16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Poginuli piloti nakon pada aviona vojnog vazduhoplovstva Srbije na aerodrom Batajnica. Predsjednik Tadić traži hitnu istragu.
Bošnjački političari prikrivaju zločine mudžahedina nad Srbima i Hrvatima u BiH, tvrdi ekspertski tim za borbu protiv terorizma.
Sud BiH ukinuo pritvor Blagoju Golubovića koji se tereti za ratni zločin.
Komisija za utvrđivanje i podjelu državne imovine u BiH i danas bez konkretnog dogovora.
Strateški interes vlade Republike Srpske je hidroenergetski potencijal, ističe premijer Milorad Dodik.
Jadranka Kosor preuzela od Ive Sanadera dužnost premijera Hrvatske.
Obama i Putin zadovoljni razgovorima.
Vrijeme i danas nestabilno.
Jahorina osiguranje. Za sve što vam je vrijedno.
U padu aviona MiG-29 koji se srušio na aerodromu Batajnici poginuli su pilot Rade Ranđelović i vojnik Milan Ulemek, a lakše je povrijeđen vojnik Vojislav Dragoljević. Još nije poznat uzrok nesreće, a predsjednik Srbije Boris Tadić izdao je naređenje Generalštabu Vojske Srbije da sprovede hitnu i opsežnu istragu o ovoj tragediji. On je zatražio da se ispitaju uzroci nesreće i utvrdi eventualna odgovornost. A sa preskonferencije iz Beograda se javlja novinar Radio Beograd da Đurđica Dragaš.
Udes aviona dogodio se u 9:05 jutros prilikom izvršavanja redovnog letačkog zadatka u sklopu kojeg je potpukovnik Ranđelović uvježbavao elemente sa kojima je, kako su naveli njegove kolege oficiri, hteo da prikaže manevarske sposobnosti MiG-29 na predstojećem aeromitingu na Ušću. Pilot aviona se katapultirao, ali nažalost od dobijenih povreda je kasnije preminuo na VMA. Kako je došlo do nesreće, objasnio je brigadni general Mirko Vranić, komandant 204. avijacijske baze.
Potpukovnik Ranđelović je poleteo u 9:05, ima i zadatak uvježbavanja iznad u zoni aerodrom i sam kritični moment se desio na završetku programa. Posle završenog zadnjeg elementa odlazak za brišući let. U tom momentu, nakon vađenja iz forsiranog zaokreta, dolazi do pada aviona u krug aerodroma Batajnica.
Vojnik se zove Ulemek Milan i on je poginuo dakle prilikom pada aviona u krug kasarne. Povređen je vojnik Dragoljević Vojislav. Međutim, njegove povrede su lakše i on je van životne opasnosti, trenutno je na VMA.
Nakon izvještaja iz Beograda mi se vraćamo domaćim aktuelnostima iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. U BiH su u proteklom ratu počinjeni zločini nad sva tri naroda i svi ratni zločinci moraju biti procesuirani. Vlasti u Sarajevu i bošnjački političari u saradnji sa pojedincima iz američke administracije prikrivaju ratne zločine koji su mudžahedini počinili nad Srbima i Hrvatima u BiH, rekao je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci Dževad Galijašević iz ekspertskog tima za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala Jugoistočne Evrope. Opširniji u prilogu Pejke Medić.
Istražni organi u BiH ne procesuiraju ratne zločince i poražavajuće je da mudžahedini koji su činili zločine u BiH do danas nisu osuđeni, iako za to postoje brojni pisani i video dokazi i materijali koji su dostavljeni Haškom tribunalu, rekao je Galijašević. Ovih dana učestala su obraćanja bošnjačkih političara vrhu američke administracije i pokušaj destabilizacije Republike Srpske, navodi Galijašević i dodaje da se u BiH sve radi kako bi se prikrili zločini počinjeni nad Srbima.
Želimo dakle jasno da se i američka vlada i američke diplomate na terenu odrede šta je američka politika prema ratnim zločinima koju David Schwandimen u njihovo ime provodi. Je li to politika koju nam je najavio Biden u svome nadahnutom govoru ili je to politika koju Rafi Gregorijana koju bjelodano vidimo dakle provodi ovih dana. To je politika rušenja Bosne i Hercegovine. Ova diplomatija dakle, sastavljena od Doha-erove administracije, ruši Bosnu i Hercegovinu, ruši njenu stabilnost. Ona sije lažne nade kod bošnjačkih političara da se ustavno uređenje zemlje može nametnuti silu, a zbog toga se ratovalo.
Nijedan pripadnik odreda El Mujahedin nije osuđen za ratne zločine u BiH, a postoje dokazi da je Alija Izetbegović odlikovao više od 100 mujahedina zlatnim ljiljanima i da je znao za sve zločine koje su počinili, kaže Darko Trifunović iz ekspertskog tima za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala jugoistočne Evrope. On je apelovao na vlasti i tužilaštvo Republike Srpske da pokrenu istragu o umješanosti najviših saudijskih organa vlasti u zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije.
Republika Srpska i Bosna i Hercegovina moraju da se okrenu istraživanju ratnih zločina svih onih koji su počinjeni i na pripadnicima nebošnjačkog naroda, a mi smo to predlagali još 2004. da se hitno oformi komisija koja mora da istraži zločine počinjene od strane muđahedina ili, kako se navodi u ovom dopisu, afroazijata, da iste takve ne proteruje iz Bosne i Hercegovine kako se to danas radi, jer se time prikrivaju dokazi i svedoci izvršenja tih zločina, već da se isti takvi procesuiraju.
Predsjednik organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović najavio je formiranje fonda za humanitarno pravo u BiH.
Ministarka pravde Srbije Snežana Malović izjavila je danas da je Interpolu dostavljen stav Haškog tribunala da nema smetnje za raspisivanje potjernica protiv osumnjičenih za napad na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. godine.
Ona je podsjetila da je mandat Haškog tribunala prošao i da Tužilaštvo za ratne zločine Srbije ima direktan pristup i može da koristi dokumentaciju i dokazni materijal tog suda. Upitana da li će se Ministarstvo pravde obratiti glavnom tužiocu Haškog tribunala zbog povlačenja Interpolovih potjernica, Malovićeva je navela da će to učiniti Tužilaštvo za ratne zločine Srbije.
Sud BiH ukinuo je pritvor Blagoju Goluboviću, kojeg optužnica tereti za zločin protiv čovječnosti 1992. godine na području opštine Foča.
Tužilaštvo BiH dostavilo juče dopis kojim obaveštava sud BiH da odustaje od optužnice protiv Golubovića i predlaže da se optuženom ukine pritvor, saopšteno iz suda BiH. Golubović se teretio da je krajem maja 1992. sa grupom od 20 pripadnika oružanih snaga Republike Srpske došao u Fočansko selo Potkolun, gdje su iz vatrenog oružja ubili dva bošnjačka civila.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Komisija Savjeta ministara BiH za utvrđivanje i podjelu državne imovine i popis državne imovine zasjedala i danas u Sarajevu, ali bez konkretnog dogovora o mogućem tekstu zakona i metodologiji popisa te vrste imovine, izvještava Radan Škipina.
Iako je usvojila izvještaj o dosadašnjem radu, Komisija za utvrđivanje podjelu državne imovine ni danas nije mogla da utvrdi radni tekst zakona o državnoj imovini. Predsjedavajući komisije Zvonimir Kutleša tvrdi da je za sad nemoguće utvrditi tekst zakona u skladu sa prutskim dogovorom, jer pojedini politički lideri odstupaju od dogovorenog. Zato je sve prebačeno na entitete i Brčko distrikt.
Pa smo dogovorili da svaka razina vlasti, dakle oba entiteta, državna razina i Brčko distrikt, dostave svoje viđenje načina, svoje viđenje, odnosno svoj nacrt zakona o državnoj imovini, kojega će najprije u prvoj fazi razmatrati jedna uža radna grupa koju smo danas formirali i nakon toga bi se s tim povjerenstvo za državnu imovinu pokušalo na temelju toga utvrditi nacrt zakona koji bi eventualno proslijedili vijeću ministara.
Kutleša ističe da nastojanja pojedinih lidera da sva državna imovina bude vlasništvo Bosne i Hercegovine, a niži nivoji vlasti samo korisnici, udaljavaju od onoga što je ranije već bilo dogovoreno. Član Komisije iz Republike Srpske Nikola Kovačević tvrdi da Republika Srpska ne bježi od dogovora o državnoj imovini i da je iznenađen zašto danas nisu mogli biti riješeni zahtjevi za izuzeće od zabrane raspolaganja državnom imovinom.
Mi iz Republike Srpske zapravo još uvijek snažno podržavamo pruski dogovor u dijelu koji se tiče podjele državne imovine. On daje ta načela kako se imovina treba podijeliti i mi ćemo na bazi pruskog dogovora napraviti našu verziju zakona o podjeli državne imovine i dostaviti ga predsjedavajućoj komisiji.
Srpski član Komisije za popis državne imovine Dragan Spasojević izjavio je pred početak današnje sjednice da će predložiti usvajanje pravilnika o metodologiji rada, što je do sada bio kamen spoticanja u radu komisije.
Ono uzima u obzir postojeće zakonske propise, mogućnosti gruntovnica, odnosno sudova, geodetskih uprava i tako dalje, da pruži relevantne podatke. To su mi podaci koji su potrebni komisiji za popis, odnosno radnoj grupi za popis, da bi dostavili izvještaj savjetu ministara. To su potpuno realni principi i kriteriji koji smo mi predložili.
Spasojević je odbacio tvrdnje visokog predstavnika Valentina Incka da su predstavnici Republike Srpske blokirali rad Komisije za državnu imovinu, jer je vidljivo iz zapisnika da su i drugi članovi glasali protiv pojedinih predloženih rješenja.
Misija OEBS-a u BiH nije zadovoljna rezultatima u borbi protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini. Za efikasnu borbu potrebna je posebna agencija na državnom nivou, smatra James Rodenhaver, direktor OEBS-ove kancelarije za ljudska prava u BiH. Šef misije OEBS-a u BiH, Gary Robinson, naglasio je da je zakonodavstvo koje tretira ovu oblast treba konstantno usavršavati i uskladiti sa međunarodnim standardima. Robinson i Rodenhaver danas u Sarajevu su predstavili OEBS-ov izvještaj o trgovini ljudima i odgovor domaćeg krivičnog pravnog sistema, izvještava Milan Stojić.
Direktor OEBS-ove Kancelarije za ljudska prava u BiH James Rodehaver je naglasio da je potrebna bolja koordinacija tužilaca i sudija na državnom i entitetskom nivou, kao i bolja saradnja policije i tužilaštava. Za Rodehavera je najveći problem kvalifikacija krivičnih dijela trgovine ljudima. On smatra da je potrebna posebna agencija na državnom nivou.
This is crucial to ensuring that trafficking.
Ovo je ključno u smislu osiguravanja da se predmeti trgovine ljudima procesuiraju kao takvi, a ne da budu klasifikovani kao manje ozbiljno krivično djelo.
Now, international standards suggest.
Međunarodni standardi sugerišu da je najbolji način da se osigura da krivična djela trgovine ljudima budu gonjena i procesuirana djelotvorno, taj je da se koordiniraju istrage i procesuiranje putem specijalizovane državne agencije.
Trgovina ljudima ostala je kao veliki problem u BiH. Za državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima Samira Rizvu problem su 4 zakonodavstva u BiH koja različito tretiraju ovaj problem. Ipak Rizvo je naglasio da je u toku implementacija 3. akcionog plana u borbi protiv trgovine ljudima, a na jesen će, prema njegovim riječima, doći i nove izmjene krivičnog zakonodavstva u čijoj su izradi učestvovali i predstavnici OEBS-a. Rizvo navodi 4 važna uslova za uspješnu borbu protiv trgovine ljudima.
Prvi od njih je veoma jasno krivično zakonodavstvo usklađeno sa međunarodnim standardima. Drugi preduslov je efikasna implementacija takvog krivičnog zakonodavstva, odnosno efikasno istraživanje. Treći preduslov je dovoljno izgrađeni kapaciteti institucija koje trebaju da implementiraju zakonodavstvo. I četvrti preduslov je definisana i efikasna kaznena politika.
Šef misije OEBS-a u BiH, Gary Robinson, je u svom govoru naglasio da će OEBS i dalje pomagati borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini. Zakone i procedure iz ove oblasti potrebno je stalno usavršavati, naglasio je Robinson.
Slijede ekonomske teme. Prva tranša novca iz stand-by aranžmana BiH s Međunarodnim monetarnim fondom od 400 miliona maraka zavisi od sastanka borda direktora koji je zakazan za sutra u Washingtonu, potvrđeno iz ove financijske institucije.
Iz MMF-a podsjećaju da će, ukoliko bude odobrena prva tranša za svaku narednu, biti potrebna kontrola koja se obavlja kvartalno. Aranžman BiH sa MMF-om za period od jula ove godine do juna 2012. iznosi 2,3 milijarde maraka, s tim da će MMF svaka 3 mjeseca izvršiti preglede od kojih će zavisiti isplata narednih tranši. Ministar financije Trezora BiH Dragan Vrankić izjavio je da očekuje da će odbor izvršnih direktora MMF-a donijeti zvaničnu odluku kojom će biti odobren stand-by aranžman sa BiH od 2,3 milijarde maraka.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da je strateški interes vlade Republike Srpske bolje iskorišćavanje hidroenergetskih potencijala.
Tokom razgovora s italijanskim ambasadorom u BiH Raimondom de Cardoenom, kome je prisustvovao i ministar industrije, energetike i rudarstva Slobodan Puhalac, Dodik je pozdravio zainteresovanost vlade Italije za učešće u zajedničkim projektima iz oblasti energetike. On je ocijenio da je potrebno intenzivirati razgovore i pristupiti realizaciji izraženih interesa za izgradnju novih hidroelektrana, te razmotriti mogućnost rekonstrukcije postrojenja za prenos električne energije u Republici Srpskoj.
Predstavnici Investiciono-razvojne banke Republike Srpske potpisali su danas 11 ugovora s načelnicima 9 opština iz kategorije nerazvijeni i izrazito nerazvijeni opština Srpske. Ukupna vrijednost potpisanih ugovora je 870.000 maraka. Opširni u prilogu Ivane Frank.
Sredstva su obezbjeđena u okviru projekta razvoja zajednice ili CDP-a. Prema riječima VD direktora Investiciono-razvojne banke Bojana Golića, od 34 nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine, njih 29 već koristi ova sredstva. Danas potpisani ugovori ukupne vrijednosti 820.000 maraka isključivo su namijenjeni za sferu socijalne infrastrukture, istakao je Golić.
Izuzetno mi je zadovoljstvo, pošto su projekt namijenjen isključivo za nerazvijene, izrazito nerazvijene opštine, da će značaj građani prepoznati i koristiti ove, da kažemo, beneficije koje će dobiti ovim projektom, a sve u cilju stvaranja jednog koraka za pretpostavke održivom razvoju u cilju razvijanja kvaliteta života u ruralnim i manje razvijenim mjestima.
CDP projekat podržan je i od Ministarstva uprave i lokalne samouprave i pokazuje da se kroz naizgled mala inicijalna sredstva mogu realizovati kapitalni projekti u jedinicama lokalne samouprave, kaže pomoćnik resornog ministra Milanka Šopin.
Doprinose poboljšanju kvaliteta života u jedinicama lokalne samouprave i stvaraju istovremeno odgovornost nadležnih organa u jedinicama lokalne samouprave da upravljaju vlastitim lokalnim razvojem, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života na njihovom području.
Opština Berković je potpisala ugovor o asfaltiranju lokalnog puta Joha Kljenci dužine 2 km. Načelnik ove opštine Ranko Lučić kaže da su u okviru CDP projekta u Berkovićima realizovani mnogi projekti. Lučić ističe da osim finansijski, CDP projekat utiče i edukativno.
Opština Berković se od jednog šumskog područja razvila u prilično savremen gradić, zahvaljujući upravo projektu CDP i njegovom edukativnom dijelu u kome su učestvovali bukvalno svi građani. Znači, građani su izrazili kroz projekat CDP sve svoje potrebe i mi smo tim planom dugogodišnjim koji je trajao 7-8 godina na taj način i razvili opštinu.
Kako su naveli u investiciono-razvojnoj banci, projekat razvoja zajednica se nastavlja, a vrijednost narednih projekata je više od 1 000 000 maraka.
Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vije se da je pušteno zvanično u rad instrument gasno-maseni homatograf kojim se ispituje koncentracija pesticida u ishrani. Na Poljoprivrednom institutu Republike Srpske u Banja Luci ovim instrumentom ispituje se 165 aktivnih materija, od toga za voće i povrće 56. Ministar Radivoj Bratić posjetio je i ogled na polja ovog instituta kao i laboratoriju Zavoda za zaštitu bilja, sjemenarstva i biotehnologiju, informiše Zorana Marković.
Ovim instrumentom konkretno će se moći odgovoriti da li jedemo zdravu hranu kada su u pitanju ostaci pesticida. Šef Zavoda za agrohemiju i agroekologiju Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Tihomir Predić kaže da je instrument već bio u upotrebi, tačnije da ih je Agencija za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine angažovala da testiraju 300 uzoraka mesa, mlijeka, mlinsko-pekarskih proizvoda, voća i povrća. On naglašava da je u određenim uzorcima povrća pronađena veća koncentracija pesticida.
Ministarstvo poljoprivrede koje je doniralo ovaj instrument je nakon ovih rezultata je zatražilo od nas da im napravimo jedan projekat sa malo širim opsegom poljoprivrednih proizvoda, znači ne samo sa pijace nego znači i kod poljoprivrednih proizvođača, pa da se markiraju određeni poljoprivredni proizvođači i da onda dođemo do nekoga boljeg pokazatelja.
Analize nisu jeftine, ističe Predić, naglašavajući da bi ministarstvo na neki način trebalo da se uključi i da sufinansira dio tih analiza kako bi mogle da budu za širu upotrebu. Analize koštaju 250 konvertibilnih maraka. Ministar Bratić naglašava da tek kada se institut akredituje za ovu metodu može se razmišljati o konkretnim subvencijama za ovakve analize.
Onda ćemo, ja sam rekao, napraviti plan kako za sve obezbijeti podršku. Ovako unaprijed uključivanje, a da nije neko certificiran za bilo šta, mislim da nije u redu. Jer šta ćemo mi sa nalazom ako mi sutra trebamo tražiti super vještačenje?
Direktor Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Mihajlo Marković ističe da su već dolazile međunarodne akreditacione kuće i da dvije laboratorije u koju spada i ova, uz još dodatnog opremanja, treba da ispune uslove za akreditaciju. U Bosni i Hercegovini nije postojala ni jedna institucija koja je mogla u najvećoj mjeri odgovoriti koliko pesticida ima u plodovima koje konzumiramo i nisu kontinuirano kontrolisani pesticidi u hrani. Iz tog razloga, ističe Bratić, ministarstvo je učestvovalo u nabavljanju gasno-masenog hromatografa na kome je moguće raditi veći broj analiza ostataka pesticida.
Pravo na RTV kanal na hrvatskom jeziku u sastavu federalne televizije suvereno je pravo hrvatskog naroda i od tog zahtjeva se neće odustati. Poruka je sa današnje tribine hrvatskih političara, kulturnih i javnih radnika održane u Parlamentarnoj skupštini BiH. Srpski parlamentarci podržavaju ovakav stav dok se bošnjački protive. Opširni u prilogu Stjepana Zlikovca.
Suvereno je pravo Hrvata u BiH za zaštitu identiteta kroz svoje medije i to je osnovno ljudsko pravo, rekao je delegat u Domu naroda BiH parlamenta Branko Zrno, najavljujući institucionalnu borbu do ostvarenja tog cilja. Zakon o javnom RTV sistemu nije dobar, konstatuje Zrno, najavljujući njegovu izmjenu i dopunu.
Malo čudno da je ovo 2009. godina i da pričamo priču o zaštiti suverenog prava, koje je istodobno i pojedinačno, a isto tako kolektivno, da mu čak ne dajemo nacionalni predznak, ono je jednostavno pravo, ljudsko, jedno od temeljnih ljudskih prava koje je u ovom slučaju jednostavno pogaženo.
Zoran Koprivica iz Kluba srpskih delegata ponovio je raniji stav o podršci hrvatskim predstavnicima za svojim RTV kanalom.
Uz puno uvažavanje interesa svih konstitutivnih naroda u skladu sa Ustavom, u skladu sa Evropskom poveljom i Konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, mislim da ovu inicijativu treba prihvatiti i treba omogućiti svim narodima da imaju sredstva informisanja na vlastnom jeziku.
Kazim Rančić iz Kluba bošnjačkih delegata smatra da je postojeća zakonska regulativa dobra.
Protiv sam uspostave nacionalnog kanala samo na jednom od tri emitera. Naime, ja postavljam pitanje da li Hrvati smatraju da su konstitutivni u ovoj oblasti na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, ili da još pojednostavim, da li se smatraju konstitutivnim za sva tri emitera.
Na osnovu zaključka oba doma BiH parlamenta, Savjet ministara je formirao radnu grupu da predloži izmjene i dopune zakona o javnom RTV sistemu, koji bi omogućio uspostavljanje RTV kanala na hrvatskom jeziku u okviru federalne televizije.
Regulatorna agencija za komunikaciju otvorit će slučaj na osnovu prigovora koje su dostavile nevladina organizacija Croatia Libertas i Fond za humanitarno pravo BiH zbog širenja netrpeljivosti jezika mržnje na federalnoj televiziji, potvrdila je portparol Raka Amela Odobašić.
Ona je istakla da će Rak odlučiti šta će dalje učiniti kada dobije odgovor od federalne televizije, te da sada ne može ništa više reći u vezi s ovim slučajem. Croatia Libertas i nekoliko udruženja podnijeli su krivičnu prijavu protiv federalne televizije i ratnog komandanta armije BiH Sefera Halilovića, jer je 3. jula u programu ove televizije pripadnike hrvatskog i srpskog naroda oko 50 puta nazvao ustašama i četnicima.
Jedna stranačka aktuelnost. Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Slaven Pekić izjavio danas u Banja Luci da SNSD vodi neprincipijelnu politiku i da podaci o socijalno-ekonomskom stanju Srpskoj ni približno ne odgovaraju realnim. Pekić je naglasio da onaj koji ima apsolutnu vlast mora da snosi apsolutnu odgovornost kada je riječ o kreiranju ekonomske politike. Predrag Vulin.
Sa upornim ponavljanjem neistina o privrednom rastu od 17% mora se prekinuti, rekao je Pekić, konstatujući da ukoliko se ne preduzmu odgovarajuće mjere u vezi sa smanjenjem nezaposlenosti i padom proizvodnje, Republici Srpskoj prijeti kolaps.
Svo to vrijeme se pričalo i iz vlade i iz vrha sindikata, neće biti otpuštanje radnika. A danas imamo 17.000 radnika manje, ali to se više ne priča.
Pekić je komentarisao i stavove SNSD-a kada je riječ o miješanju u unutrašnje stvari drugih država. U tom smislu pomenuo je pismo koje je Vojislav Koštunica uputio premijeru Miloradu Dodiku, u kome se predlaže referendum povodom ulaska BiH u NATO, što je ocijenjeno kao negativno. S druge strane, Dodikova inicijativa da Srbi iz Srpske biraju poslanike u parlamentu Srbije dobila je pozitivnu ocjenu, kaže Pekić.
Gospodin Radmanović potpisuje akt kao član predsjedništva BiH o jednom od koraka u fazama pristupanja NATO-u bez prethodne rasprave u Narodnoj skupštini ili u parlamentu BiH, a do prije 3 mjeseca smo slušali zvaniče stave SNSD-a koji su bili u pravcu demilitarizacije, pa čak je išao dotle da je gospodin Dodik tražio da ne idu vojnici iz RS-a u jednu misiju mirovnu koja je u sklopu NATO.
U SNSD-u nisu željeli da daju nikakve komentare u vezi sa ovakvim stavovima izrečenim na konferenciji za novinare Partije demokratskog progresa.
Slijedi region i svijet. Nova hrvatska premijerka Jadranka Kosor danas je preuzela dužnost od dosadašnjeg premijera Ive Sanadera. Jadranka Kosor je nakon sastanka sa Sanaderom iza zatvorenih vrata održala prvi sastanak s ministrima. Izjava za novinare nakon primopredaje nije bilo. Jadranka Kosor i članovi njene vlade kasno sinoć su dobili podršku većine poslanika u Hrvatskom saboru i odmah položili zakletvu.
Europska komisija pozdravila je danas imenovanje Jadranke Kosor za predsjednika vlade Hrvatske i obećala da će podržati želju Zagreba da uđe u Europsku uniju. Uvjereni smo da će se nova vlada pod vodstvom Kosorove odlučno zalagati za važne reforme koje još treba sprovesti tokom priprema za članstvo u Europskoj uniji, saopštili su predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso i europski komesar za proširenje Olli Rehn.
Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Barack Obama i Dmitrij Medvedev ocijenili su danas tokom ponovnog susreta u Kremlju da je posjeta Obame Rusiji produktivna. Obama je naveo da je današnji dan tokom kojeg je razgovarao sa premijerom Vladimirom Putinom u njegovoj rezidenciji u Novo Ogarjevu bio veoma plodotvoran. Američki predsjednik je govorio pred diplomcima Visoke ruske ekonomske škole. Dopisnik BT iz Moskve Zorana Bojić.
Amerika želi da radi zajedno sa Rusijom na novoj konfiguraciji bezbednosti u Evropi i svetu, izjavio je danas američki predsjednik Barack Obama, istupajući pred diplomcima Visoke ruske ekonomske škole. On je kazao da je prioritetan zadatak širenje rusko-američkoj strateške saradnje, ocenjujući da će to otvoriti put progresu. To po njegovoj oceni nije lak zadatak za bivše suparnike, ali istovremeno to predstavlja zajednički interes. Želimo da zajedno sa Rusijom radimo na novoj konfiguraciji bezbednosti u Evropi i svetu, rekao je Obama i naveo da planovi Amerike da razmeste elemente protivraketne odbrane u Evropi imaju za cilj da se poveća bezbednost. Taj sistem ima za cilj da spreči napade Irana ili Severne Koreje. Želim da radim zajedno sa Rusijom na novoj arhitekturi, novoj konfiguraciji PRO. Iako nestanu ti programi povezani sa nuklearnim naoružanjem u Iranu, to će nestati i uzrok za taj sistem PRO, kazao je američki predsjednik. On je izrazio zadovoljstvo jučerašnjim razgovorima sa predsjednikom Dmitrijem Medvedevim, navodeći da su potvrdili odluku da obezbede jasnost i sigurnost u oblasti nuklearne energetike. Po njegovim rečima, Amerika želi da vidi Rusiju kao jaku, uverenu, naprednu zemlju, što je, kako je rekao, posljedica poštovanja prema ruskom narodu i ruskoj istoriji. Neophodna je ne samo nova stranica u našim odnosima. Amerikanci i Rusi treba da teže širenju dijaloga koji će otvoriti put progresu, naglasio je Obama.
Najbolji kickbokser Republike Srpske Dražen Koninić pokušat će sutra u Banja Luci da osvoji titulu svjetskog šampiona u kategoriji do 86 kg u disciplini low kick. Opširni Aleksandar Kolunija.
Protivnik Dražen Koninića biće Francuz alžirskog porijekla Hichem Medaoukali. Prvobitni protivnik Koninića trebalo je da bude Marokanac Yassin Boudrouz, ali je zbog privatnih problema otkazao meč, pa je Svjetska kickboks federacija odredila Medaoukalija za Koninićevog narednog protivnika. Najveći problem je što ne poznajem protivnika. 6 nedjelja sam se pripremao za Boudrouza, istakao je Koninić na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci.
Mali problem je što smo tempirali formu za nedjelju, ali dobro. Ja kažem, profesionalci odložili smo, nismo mogli da idemo na planinu, na pripremu, to je smrakove s nekoj jahorinu, ili sami znamo da 7 dana mora biti do adaptacije za meč. Nadam se, ne znam, nego znam da smo spremni, samo jedva čekamo da dočekamo sutra taj meč. Nimalo neće biti lako, potučemo se, ne znamo taktiku, normalnu s pomoć trenera, vidjet ćemo prva runda koja se zove ispitivanje, pa o tom potom. Nadam se da će nas sad Bog pogledati, da će biti sve u redu.
27-godišnji Medaoukali je u profesionalnoj karijeri zabilježio 24 pobjede i 5 poraza, koliko je Dražen Koninić. Na sutrašnjoj manifestaciji Noć šampiona i najbolji bokser Republike Srpske Goran Delić pokušat će da odbrani titulu svjetskog prvaka u verziji Univerzalne bokserske federacije i da osvoji titulu interkontinentalnog prvaka u verziji Svjetske bokserske federacije u cruiser kategoriji. Njegov protivnik bit će Italijan Michele De Meo. Kickbokser Denis Marjanović borit će se sa Poljakom Kamilom Sokolovskim za titulu šampiona Evrope do 90 kg u okviru VKF federacije. Nakon 6 dana takmičenja na 25. ljetnim univerzitetskim igrama u Beogradu, najviše medalja osvojili su sportisti Kine, 31, od čega 8 zlatnih. Koreja je osvojila 21 medalju, od kojih je čak 11 zlatnih. Sportisti Srbije osvojili su 4 medalje, sve u taekwondou, 1 srebrnu i 3 bronzane.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
I danas u Republici Srpskoj umjereno oblačno, ponegdje sa grmljavinom. U 14. časova najsvježije čemerno 20 stepeni Celzijusa. Gradiška, Drinić, Nevesinje, Sokolac i Srebrenica 24. Bileća, Mrkonjić, Grad, Novi Grad i Srbac 26. Bijeljina, Višegrad, Prijedor, Ribnik, Trebinje i Čajniče 27. Banja Luka, Derventa, Doboj, Zvornik, Foča i Šipovo 28. I u 14. časova Rudo 29 stepeni Celzijusa. Do kraja dana u Republici Srpskoj razvedravanje. Sutra ujutro na zapadu Srpske umjereno do pretežno oblačno, na istoku i jugu malo do umjereno oblačno sa više sunčanih perioda. Tokom dana u svim predjelima Republike Srpske sutra promjenjivo oblačno sa kraćim sunčanim periodima, ali i dalje uz mogućnost kiše, pljuskova i grmljavine. Temperatura od 24 do 28 stepeni Celzijusa.
Na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na najvažnije vijesti.
Poginuli pilot i vojnik nakon pada aviona vojnog vazduhoplovstva Srbije na aerodrom Batajnica. Predsjednik Tadić traži hitnu istragu.
Bošnjački političari prikrivaju zločine mudžahedina nad Srbima i Hrvatima u BiH, tvrdi ekspertski tim za borbu protiv terorizma.
Sud BiH ukinuo pritvor Blagoju Goluboviću koji se tereti za ratni zločin.
Komisija za utvrđivanje podjelu državne imovine u BiH i danas bez konkretnog dogovora.
Strateški interes vlade Srpske hidroenergetski potencijal ističe Dodik.
Jadranka Kosor preuzela od Ive Sanadera dužnost premijera Hrvatske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Ognjen Jotanović, spiker Draško Ratković, urednik emisije Gordana Erak.